Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ազգային ժողովում 2018 թվականի բյուջեի քննարկումներից հետո ՊԵԿ-ի նախագահն է լրագրողների հետ զրույցում ուշագրավ հայտարարություն արել այն մասին, թե որտեղ է տեսնում ստվերի ամենամեծ վտանգը։
Եվ մանրածախում կա, եւ մեծածախում կա, երկու տեղում է, մանրածախում ավելի շատ է։
Խորհրդարանում ընթացող քննարկումներին զուգահեռ ազգային ժողովի պատերից այն կողմ առևտրականներն էին բողոքի ակցիայի դուրս եկել։
Չեմ ենթարկում այս օրենքների վերջ։
Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրջ նոր սկանդալը զարգացումներ ունի գործով մեղադրյալներից մեկը համաձայնել է համագործակցել հատուկ ծառայությունների հետ։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վրաստանում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանը։ Պաշտոնական Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգներին մեքսիկացի մի խումբ պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղայցի կապակցությամբ։ Մեքսիկացի խորհրդարանականները, հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղ են այցելել անցյալ շաբաթ, Ստեփանակերտում նրանց ընդունել է նախագահ Բակո Սահակյանը, Ղարաբաղ այցելած մեքսիկացի պատգամավորներից Մարիա Կրիստինա Տերեսա Գարսիա Բրավոն, հիշեցնենք, Մեխիկոյի Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանի ապամոնտաժման համար ակտիվ պայքարողներից էր։ Գերմանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Սիրիացի 19-ամյա քաղաքացու աբեկջություն կազմակերպելու կասկածանքով ոստիկանության տվյալներով Սիրիացին արդեն հստակ քայլեր էր ձեռնարկել աբեկջության իրականացման ուղղությամբ, այս տարվա հուլիսից ձեռք բերելով պայթուցիկ սարք պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութեր և դետալներ։ Facebook-ի տվյալներով 2015-ից 16 թվականներին շուրջ 126 միլիոն ամերիկացի դիտել է ռուսաստանյան աղբյուրների կողմից սոցիալական ցանցերում տեղադրված ավելի քան 80 000 գովազդ եւ այլ նախընտրական նյութեր, որոնք ուղված էին Միացյալ Նահանգներում քաղաքական գործընթացների վրա ազդելուն։ Facebook-ի, Twitter-ի եւ Google-ի ներկայացուցիչներն այս շաբաթ ելույթներ են ունենալու ամերիկյան կոնգրեսում ներկայացնելու նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ռուսաստանյան ընտրությունների ընկերությունների ապատեղեկատվության շուրջ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները։ ԱՄՆ նախագահ 2016 թվականի ընտրություններում Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը եւ նրա գործընկերի Գեյթսը չեն ընդունել, որ դավադրաբար թաքցրել են իրենց կապը Ուկրաինայի հետ։ Մանաֆորտը եւ Գեյթսը Վաշինգտոնի դաշնային դատարանում հայտարարել են, որ իրենք անմեղ են, դատավորը տնային կալանքի է նշանակել եւ գրավ սահմանել $10 միլիոն Մանաֆորտի համար եւ $5 միլիոն Գեյթսի։ Նրանք, հիշեցնենք, 12 կետերով մեղադրվում են փողերի լվացման
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Այն երեք էր ներկայացվել խորհրդարան և ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ կառավարության ներկայացրած բյուջեի նախագծով հիացած չէին, ինչպես նախորդ երկու տարիներին գալիք տարում էլ նվազագույն աշխատավարձի և կենսաթոշակի բարձրացում բյուջեի նախագծով չի նախատեսվում։ 2018 թվականին 4.5% տնտեսական աճն էլ փորձելու են կայունացնել հարկաբյուջեի բյուջետային քաղաքականությամբ։ Այսօր շարունակվող քննարկումների ժամանակ պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարն է ներկայացրել հարկային եկամուտների ցուցանիշները, նաև ուշագրավ հայտարարություն արել այն մասին, թե որտեղ է ղեկավարած պետական իր ղեկավարած պետական գերատեսչությունը տեսնում ստվերի ամենամեծ վտանգը։ Աստղիկ Պետևյանն է ներկայացնում։
Ստվերի դեմ մեկամյա պայքարի արդյունքում ՊԵԿ նախագահ Վարդան Հարությունյանը հայտարարում է, անօրինական դաշտում ավելի շատ ոչ թե մեծածախ, այլ մանր առևտրով զբաղվողներն են գործում։ Ըստ Հարությունյանի, հարկային եկամուտների 85%-ն ապահովում են խոշոր ընկերությունները, մնացած 15%-ն է միայն գոյանում մանրու միջին ձեռնարկությունների վճարած հարկերից։
Եվ մանրածախում կա, եւ մեծածախում կա, երկու տեղում է, մանրածախում ավելի շատ է։
Վարդան Հարությունյանը շահերի բախում չի տեսնում, որ նաև իր որդիներին պատկանող ընկերությանը հարկային արտոնություններ է կառավարությունը տվել։ Լրագրողների հարցապնդումներն այսօր այնքան վրդովեցրեցին ՊԵԿ նախագահին, որ նա հայտարարեց. «Էլես երկրում ներդրում չենք անի»։
Ին որդիները ջերմոց կամ այգի են կառուցում, պետք է չկառուցեն, այս երկրում ապրելու իրավունք չունեն։
Հայտարարությունները ինչի չեն անում, որ
հենց թողանեն, թողանեն, ով է արգելել։ Ով ասեց։
Ձեր ջերմոցները թողում են մյուս գյուղացիների ջերմոցները։
Ինչ եք ասում, արտահանում ենք մենք, մերը չի։ Ամենայն դեպս։ Լավ, եղավ, հասկացանք, ներդրում էլ չենք անի այս երկրում, հասկանալի է։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, ինչու հայկական բանակում չի ծառայել Վարդան Հարությունյանը։
Ես 91 թվականին ընդունվել եմ բու, ավարտել եմ 96 թվականին, 96 թվականին ավարտելուց ունեցել եմ 2 որդի և ազատվել եմ բանակից, եթե դա մեղք եմ գործել, ներեղություն եմ խնդրում հասարակությունից։
Հորդանում ընթացող քննարկումներին զուգահեռ ազգային ժողովի պատերից այն կողմ առևտրականների մի խումբ էր բողոքի ակցիայի դուրս եկել։ Նրանք դժգոհում էին հարկային մարմնի պարբերաբար իրականացվող ստուգումներից, բյուրոկրատական քաշքշուկներից, պնդելով, թե Պեկին ենթարկվող կառույցներն իրենց տերրորի են ենթարկում։ Առևտրականների համար խնդրու առարկա է նաև հարկային նոր օրենսգրքի որոշ դրույթներ, որով պարտադրվելու է փաստաթղթավորվել բոլոր ապրանքները, մինչդեռ առևտրականները պահանջում են հաստատագրված հարկով հարկվել փաստաթղթային գլխացավանքներից զերծ մնալու համար։ Խորհրդանի շենքի մոտ էլ հավաքել էին ընդդիմադիր ծառայության դաշնքի աջակցությունը ստանալու համար։ Նաիրա Բուղադարյանն է ծանոթացել առևտրականների խնդիրներին։ Երևանի Առինջ մոլի եւ այլ բացօթյա առևտրի կենտրոնների առևտրականներն այսօր ազգային ժողովի շենքի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացրեցին, պահանջելով չենթարկել իրենց հարկային տերրորի։ Նրանք պահանջում են հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել եւ կրճատել փաստաթղթաշրջանառությունը։ Ձեռներեցները ցանկանում են մեկ պատուհանի սկզբունքով հարկ վճարել ամսական մեկ անգամ, այդպիսով ազատվելով իրենց ձևակերպման բյուրոկրատական ժամանակ վատնող քաշքշուկներից։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը միջդեռ պնդում է, հարկեր պետք է վճարեն բոլորը։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց իրենց բողոքն արտահայտող առևտրականները ազատության է զրույցում նշում էին։ Պետիկամուտների կոմիտեի պահանջով իրենք ստիպված են ոչ միայն փաստաթղթավորել ապրանքը, այլև չվաճառված ապրանքը խանութից պահեստ կամ պահեստից խանութ տեղափոխելու գործընթացը իրականացնել օնլայն եղանակով, դրա համար որոշակի փաստաթղթեր լրացնելով։ Հակառակ դեպքում կտուգանվեն 240 000 դրամի չափով։ Այս գործընթացն իրականացնում է Norfolk Consulting ընկերությունը։
Սեզոնը փոխվել է, չէ՞ վաճառում, չէ՞, ես ապրանքս պիտի տանեմ պահեստ։ Խանութից անելուց ասում չէ՞ որ է։
Առինջը մետու կայնում եմ, այնտեղ խանութ ունեմ։ Եկա ուրբաթ շաբաթ գիրակ կայնա, երկու շաբթի ես պետքա բերեմ նորից մալից այդ նույն ապրանքը։ Ես ամեն շաբաթ պետք է նաև այդ գույքագրում անեմ, այդ փաստաթուղթը պետք է ձեռքս, որ տանեմ Մալացիա, հետո Մալացիաս պետք է գրեմ, որ բերեմ առինջ։ Ինչո՞ւ ես պետք է մի հատ բագաժնիկումս մի հատ բան պահեմ, հաշվապահ պահեմ, որ այդ գրի, ես ամեն օր նույն բանն եմ այդ, նույն ապրանքը, հետո՞ւ գալիս, հետո՞ւ գալիս, հետո՞ւ գալիս։
Մինչ առևտրականները խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքում էին, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանն այս հարցի շուրջ լրագրողներին պարզաբանում էր տալիս, պնդելով առևտրականները փորձում են թաքցնել իրենց շրջանառությունը։
Ինչ վերաբերվում է առևտրականների բողոքին, ես պետք է ասեմ, որ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է բոլորը հարկերը վճարեն։ Հարկերից խուսափելու առումով, եթե դիմում են նման ակցիաների, դուք էլ պետք է հասկանաք, որ դուք ինքներդ պետք է կանգնեք մեր կողքին եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք խուսափում են հարկերից, ոչ թե դրանց քաջալերեք, այլ բացատրեք, որ չի կարելի հարկ չվճարելով, միտինգ անելով կամ չգիտեմ ակցիա անելով խուսափել հարկերից, դա բացառվում է, չի լինելու։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավաստության դատարանում այսօր շարունակվում է 2016 թվականի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված եւ մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Սասնա Ծռեր խմբի անդամներից մի քանիսի գործով դատական նիստը։ Պաշտպաններից մեկն այսօր միջնորդել է գործից անջատված երկու մասերը միացնել, իրար հիշեցնեն գործը, երեք անջատ մասերով է քննվում եւ փաստաբանների պնդմամբ դա դատավարական լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու։ Դատարանից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Անուշ այսօր ընդանում է Սասնա Ծռերի 11 անդամների գործով դատավարությունը, ցտեմ սա ծեյության նոր գործը Երևանու դատարանի նախագահի գլխավորությամբ, երբ դատավոր Արտուր Գաբրելյան 3 մասերի բաժանեց գործը, փաստորեն 11 ամբաստանյալներ հայտնվեցին այս վարույթում, նրանց շարքում են Պավլիկ Մանուկյանի որդին, Արամը, Վարդան Գերավետյանը, Հովհաննես Հարությունյանը, Սերգեյ Քյուրեղյանը։ Այսօր դատական նիստի մեկնարկին փաստաբան Դավիթ Քյուրջյանը միջնորդություն ներկայացրեց, այս գործերը կրկին միավորել եւ քննել մեկ վարույթով միջնորդությանը միացան գրեթե բոլոր պաշտպանները, նրանք ասում էին, որ Արտուր Գաբրելյանի անգործության կամ ապօրինի գործողությունների հետևանքով է վարույթը մասերի բաժանվել, այնինչ գործի քննությունը խոչընդոտվելու է, եթե 3 մասով գործը քննվի, քանի որ օրինակ նույն վկաները ստիպված են լինելու նիստից նիստ գնալ եւ վկայություններ տալ։ Դատարանն արագ այս միջնորդությունը մերժեց, հաջորդը Հովհաննես Հարությունյանի բանն էր, նա բավական ծավալուն ելույթ ունեցավ, հիշեցրեց, որ իր պաշտպանյալ առողջական խնդիրներ ունի։ Հովհաննես Հարությունյանը ոստիկանական գնդի գրավման օրերին ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածքեր ստացել։ Այս միջնորդությանը ևս միացան որոշ փաստաբաններ, ոմանք անգամ խոստանգում անմասկային վերաբերմունք էին որակում Հովհաննեսի նկատմամբ։ Իրականացվող փաստաբանը մասնավորապես նշում էր, որ նրա խթային պայմաններն են անտանելի, թաց է, խոնավ է, տարածքը խիստ փոքր է, և նա փաստորեն ոչ միայն փաստացի բուժում չի ստանում, այլև հակառակը վատթարանում է նրա առողջական վիճակը, և անուս այդ պահին դատարանը հեռացել է խոր հակցական սենյակ, որոշելու արդյոք Հովհաննես Հարությունյանը ազատ կարծակվի, որպեսզի հիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստանա։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, դատարանից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում առադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին։ Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթգծի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով 3 ադրբեջան մեկնած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հերթական անգամ հայտարարություն է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, ասելով, թե արյունահոսող վերք է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի համար։ Էրդողանի պաշտոնական այցը Բաքվում դեռ շարունակվում է, մանրամասների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Մի քանի ժամ առաջ Բաքվում մեկնարկեց Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական բարձրագույն համագործակցության խորհրդի հերթական թվով 6-րդ նիստ նայթ նիստի ընթացքում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը քննարկում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերություններում առկա խնդիրները, ինչպես նաև տարածաշրջանում տիրող կացությունը, հիշեցնեմ։ Սակայն, որ Էրդողանը Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ժամանել դեռ 3 Հայաստանը շրջանցող Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղու բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով, Թուրքիայի նախագահ ադրբեջանական 3 լրատվական գործակալությունների Ազերթաջի, ԱՊԱ-ի և Թրենդի լրագրողների հետ զրույցում երկու շաբթի օրը որոշ մանրամասներ հաղորդեց Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության խորհրդի այսօրվա նիստի օրակարգի մասին։ Մեր երկկողմ հարաբերությունները համապատասխանում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև հաստատված ռազմավարական համագործակցության ոգուն։ Դրանք շարունակում են ամրապնդվել բոլոր ասպարեզներում, մասնավորապես տնտեսության, էներգետիկայի, ռազմական և ռազմաարդյունաբերական անվտանգության բնագավառներում։ Այդ բոլոր հարցերն էլ ընդգրկված են Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստի օրակարգում։ Մենք հպարտ ենք, որ Ադրբեջանի հետ մեր համագործակցությունը գտնվում է ռազմավարական մակարդակում, նշում էր Էրդողանը ադրբեջանական գործակալություններին տված այս հարցազրույցում։ 3 շահագործման հանձնված Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին թուրքական իշխանությունների համոզմամբ Ադրբեջանի հետ ռազմավարական համագործակցության Բաքվի հանդեպ Անկարայի որդեգրած հատուկ վերաբերմունքի ևս մեկ դրսևորում էր։ Այս մասին այսօր Անկարայում Իշխող Արդարություն և Զարգացում Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։
Դուն բիլդինիզ գիվի ջումհուրբաշկանումս Ադրբեջանը գիտի։
Այս օրերին Հանրապետության նախագահը մեկնել է Ադրբեջան, Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղու բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Դեռ 2004 թվականից մենք մեր ադրբեջանցի և վրաց գործընկերների հետ քննարկում էինք այս նախագծի իրագործումը։ Այսօր ահա այն իրականություն է դարձել Չինաստանը կապելով Եվրոպային։ Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղու գործարկումը պատմական իրադարձություն է, պնդում էր այսօր Թուրքիայի վարչապետը։
Yaşadığım duygular, yaşadığım gurur, tarifi imkansız.
Սկանդալն ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրջ նոր զարգացումներ ունի։ Ամերիկյան վերջին ընտրությունների նախընտրական ժամանակահատվածում Դոնալդ Տրամփի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդատուն իրեն մեղավոր է ճանաչել քննիչներին ստելու մեջ հանձնվել է և համաձայնել համագործակցել հատուկ ծառայությունների հետ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները 3 պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեցին նախագահ Տրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին և նրա բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյցին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հաղորդմամբ ազդեցիկ այս երկու գործիչները մեղադրվում են 12 դրվագներով՝ Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում և սուտ մատնություն։ Վերջիններիս սակայն պնդում են, որ անմեղ են ամերիկյան այս նոր սկանդալի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Ամերիկան վերջին ընտրությունների վրա ռուսների հնարավոր ազդեցության գործը 3 նոր շրջադարձային փուլ մտավ։ Ամիսներ շարունակված լռությունից ու գաղտնի հարցաքննություններից հետո հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց նախագահ Թրամփի նախընտրական արշավի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին ու նրա բիզնես գործընկեր Ռիչարդ Գեյցին։ Ընդ որում մեղադրանքները բավական ծանր են ու ընդգրկուն 12 դրվակ նահանգների դեմ դավադրությունից մինչև փողերի լվացում։ Իրական անական կալը Թրամփի վարչակազմին սակայն մատուցվեց ավելի ուշ։ Մի քանի ժամ անց դատախազությունը հաղորդեց, թե Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին աշխատակից, նրա նախկին խորհրդական Ջորջ Պապադոպուլոսը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել, ընդունելով, որ ժամանակին ստել է ռուսների հետ ունեցած շփումների մասին։ Աղմկարույց այս բացահայտումներից հետո նախագահ Թրամփը կրկին Թվիտերում գրեց. «Ոչ մի դավադրություն չի եղել»։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսն էլ պնդեց, Պապադոպուլոսը նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբում շատ աննշան դեր է ունեցել։ Նրա հնարավորությունները խիստ սահմանափակ էին որոշումներ կայացնելու հարցում, դա կամավորական մի պաշտոն էր։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ պաշտոնական մակարդակով ռուսների հետ շփումներ հաստատելու ուղղությամբ նախընտրական շտաբում երբևէ որևէ քայլ չի կատարվել։ Ամերիկյան մամուլը միջդեռ արձանագրում է, որ նախագահական ընտրություններից առաջ նախագահ Թրամփը բոլորովին այլ կերպ էր խոսում իր արդեն ձերբակալված խորհրդականի մասին։ Անցած տարի Գարնանը Վաշինգտոն Փոստի հետ զրույցում մասնավորապես նախագահության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը պնդել էր. Պապադոպուլոսը հիանալի տղա է և շտաբում զբաղվելու է էներգետիկայի և նավթի հարցերով։ Ինքը Պապադոպուլոսը քննությանը պատմել է, որ ընտրություններից առաջ շփվել է Լոնդոնում ապրող մի պրոֆեսորի հետ, որն իբրև թե սերտ կապեր է ունեցել ռուսական իշխող էլիտայի հետ։ Հենց նրա միջոցով էլ ըստ գործի նյութերի Պապադոպուլոսը ամիսներ շարունակ բանակցություններ է վարել և այսպես ասած միջնորդ դարձել Ռուսաստանի նախագահի և Դոնալդ Թրամփի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ընդ որում դատախազությունն ակնարկում է, սա սառցաբեկորի միայն վերին շերտն է։ Պապադոպուլոսը ամիսներ առաջ է գաղտնի ձերբակալվել և խոստանում է համագործակցել քննության հետ ու նոր տեղեկություններ հաղորդել Թրամփի մերձավոր շրջապատի և ռուսների միջև կայացած շփումների մասին։
Եվ մեր այս ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ինչ են գրում թերթերը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Արմավիրում 3 տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններն են կապված մանկապարտեզում պատանդառության դեպքի հետ, ժամանակ թերթը գրում է։ Ակնհայտ է, որ խնդիրը հանրապետությունում առկա սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դաշտում է, որը իր ներկայիս ծանրությամբ նստել է նաև որոշակի մենթալության վրա, ստեղծելով մի վտանգավոր և անկանխատեսելի խառնածին, և միշտ չէ, որ այդ խառնածնի հետևանքը լինում է ինքնասպանությունը, թեև դա ամենևին պետք չէ արձանագրել չարյած փոքրագույնի համատեքստում։ Պարզապես, երբ մենք տեսնում ենք միմյանց հաջորդող ինքնասպանությունները, լցվում ենք ոչ թե տագնապով, այլ ընդամենը կարեկցանքով ու ցավով, թե ինչպիսի ծանր վիճակի է հասցնում կյանքը մարդուն։ Սակայն այդ դեպքերում հանրությունը չի զգում որևէ պատասխանատվություն, որովհետև չի զգում վտանգ, չի տեսնում վտանգ, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Մարդիկ անելանելությունից ելքը տեսնում են բռնության մեջ, որովհետև չեն տեսնում այլ ելքեր, որովհետև մնացյալ բոլոր տեղերում տեսնում են փակուղի։ Ժողովուրդը գրում է. Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագիրը ստորագրելու շուրջ ինտրիգը շարունակում է պահպանվել, չնայած եւ Եվրամիության եւ Հայաստանի պաշտոնյաները հայտարել են, թե որևէ խոչընդոտ չկա նոեմբերի 24-ին կայանալիք արևելյան գործընկերության երկրների գագաթնաժողովում փաստաթուղթը ստորագրելու հարցում։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է նոեմբերի 15-ին աշխատանքային այցով մեկնել Ռուսաստան, մասնակցելու Ռուսաստանում Հայաստանի մշակութային օրերի բացմանը։ Այսինքն, մինչև Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովը, նա լինելու է Մոսկվայում, ենթադրվում է ճշտելու նաև որոշ հարցեր։ Ու քանի որ նախկինի դարը փորձը կա, երբ 5 տարի շարունակ Եվրասոցիացման ուղին բռնած Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց մաքսային միության անդամակցելու մասին, չի բացառվում նույնի կրկնությունը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը ռեժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք 40 րոպեից, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։